Now, it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
Indbetal 100 kroner og modtag din bonus. Sådan lyder det ret tit i reklameblokkene på TV for tiden, ofte efterfulgt af kviklånsreklamer, der lover, at du med få klik kan låne flere tusind kroner og modtage dem direkte på din konto kort efter. Det anslås at op mod 90% af danskerne spiller. Langt de fleste danskere har et fornuftigt forhold til spil. Men for en mindre gruppe af spillere bliver spillet og særligt pengespil som casino, odds og live betting til et afhængighedsforhold. Ifølge tal fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, fra 2016 er gruppen af borgere med risikabel spilleadfærd stigende, og her kan mængden af reklamer for online gambling sammenkoblet med mængden af reklamer for kviklån muligvis være en af årsagerne. Eller hvad? Er det ikke blot det frie marked, der udnytter mulighederne, eller kan disse aktører drages til ansvar? Og hvorfor er det egentlig lovligt at reklamere så massivt for betting og online gambling, der statistisk set har store konsekvenser for tusindvis af menneskers liv, når det for eksempel ikke er lovligt at reklamere for eksempel alkohol? Mit navn det er Rasmus Hylleberg, og i dag der diskuterer vi den danske spillelov og markedet for gambling og kviklån. Velkommen til. Med i studiet i dag, der har jeg behandler hos Center for Ludomani, Carsten Holten Møller, og seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen. Velkommen til begge to.
Tak for det.
Som altid, så bryder vi lige isen med et lille postulat, som jeg gerne vil have til at forholde jer til. Postulatet denne uge, det lyder således. Problemerne med gambling i Danmark er folks egen skyld. Firmaerne udnytter jo bare efterspørgselen. Jeg synes, vi lader Morten.
Altså, jeg vil jo komme med den påstand, at det her marked, det er ikke efterspørgselsdrevet. Det er drevet af udbudssiden, altså det vil sige af aktørerne på det her marked. Man har med liberaliseringen af spillelovgivningen, der har man simpelthen sat et marked frit og sat nogle meget voldsomme kræfter frit ud fra den betragtning, at hvis man bare oplyser forbrugeren om, hvad der sker på markedet, så handler de rationelt. Men sådan fungerer det altså ikke. Det er et forkert billede, man har af forbrugerne. Der er virkelig mange, der kommer i klemme her.
Carsten, hvad siger du til det her?
Jamen, jeg er enig i den betragtning, at der er mange, der kommer i klemme, og den massive markedsføring har jo kæmpe betydning for vores, dem vi har i behandling, i kraft af, at de optimeres til at spille endnu mere, end de ellers ville have gjort, og det måske også er forstyrrende i forhold til deres behandling, så det har visse konsekvenser.
Et bredt flertal i Folketinget liberaliserede i 2012 spilleloven. Og siden dengang, der har private firmaer taget kampen op mod det statsejede danske spil, hvilket har ført til mere aggressiv og omfattende annoncering end tidligere. I spillelovens paragraf 1, der står der, at lovens formål er at, citat, at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, samt at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil. Carsten, på Danmarks førende betalingssted, Carsten, på Danmarks førende behandlingssted for spilleafhængighed, Center for Ludomani, der har I perioden fra 2009 til 2013 oplevet en stigning på, hold nu fast, 300% i antallet af unge ludomaner. Ud fra din betragtning, har danskerne så et moderat spilniveau?
Der er selvfølgelig mange, der har et moderat spilniveau, men som generelt som på samfundsbasis kan vi jo se, at det netop er stigende. Og det er jo en subjektiv vurdering, hvornår det er moderat, men som sagt, så kan man jo se, at antallet af folk med risikabel spilleadfærd er steget fra 98.000 i 2005 til 125.000 i 2016. Så det kunne jo godt indikere, at der var nogen, der ikke har et moderat spilleforbrug, og at vi som samfund måske vil gå væk fra at være moderat i forbruget af spil.
Hvorfor er det, at vi danskere er så glade for at spille?
Jamen, der er jo noget underholdning i det, og så er der jo en god portion spænding i det, og så er der jo selvfølgelig også, at det er blevet alment på mange måder. Vi møder det hele tiden igen og igen, dels i markedsføring, men også i sportsklubber osv., så det er blevet en helt naturlig del af danskernes liv at spille. Så er der også noget kulturelt, det er vel noget, vi har haft med os i generationer og langt tilbage i tiden også, at gambling har været en del af kulturen, så på den måde er det jo ikke nyt.
Morten, i spilleloven der står det også, at lovens formål er at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jo et meget ædelt formål, men det ædle formål, det har altså trange kår, fordi, som jeg sagde før, der er sluppet nogle meget voldsomme kræfter løs med de firmaer, der forsøger på at sælge deres spilleprodukter. Og det, de kræfter, de er sådan set meget stærkere end de kræfter, forbrugerne har her til at stå imod de her ting. Og det kan vi også gerne stille spørgsmålstegn til, hvad har man til at håndhæve det her formål med? Hvad har myndighederne af midler til at sørge for, at formålet om at holde spilleniveauet på et moderat niveau, hvad gør man egentlig der?
Hvordan spiller det her forhold med, at man vil holde forbruget at spille om penge på et moderat niveau og beskytte unge eller andre udsatte personer? Hvordan hænger det sammen med en liberalisering af spilmarkedet, hvor der så bare er flere aktører, der kan tilbyde spil til unge og udsatte personer?
Jeg synes ikke, det harmonerer, fordi at de kræfter, man har sluppet løs her på med hensyn til at give flere udbydere ud på markedet, de er meget, meget voldsomme. Det ser vi jo ligegyldigt, hvor vi færdes hen i det offentlige rum. Der er tonsvis af reklamer for det her, og man bliver bombarderet med de her reklamer, ligegyldigt hvor man er henne, om man er på nettet, eller om man er på kører i bus eller tog, eller hvor man nu er henne, eller ser tv. Og der synes jeg bare ikke, det man har sat ind på den anden side med at holde det på et moderat niveau, det står slet ikke mål i forhold til de voldsomme kræfter, man har sluppet løs. Jeg tror også, man har fået sluppet for mange store kræfter løs på det her marked.
Store kræfter bliver sluppet løs her, Carsten. Hvad er det for nogle mennesker, I har i behandling?
Jamen, det er jo egentlig alle samfundsgrupper, så der er ikke noget, der sådan kendetegner særligt vores gruppe. Dog er der nok en overrepræsentation af folk med ledighed som belastningsfaktor, og så også folk på pension eller kontanthjælp. Så der kan selvfølgelig være et incitament økonomisk for dem til, at det er en af grunden til, at de spiller. At det kan være en løsningsstrategi på et økonomisk problem. Og de er jo så særligt sårbare, det giver jo egentlig sig selv, at sådan en type person er sårbare i forhold til markedsføring. Fordi de lover jo netop de her reklamer, at tanken om at vinde, at det er noget af det bærende i reklamerne. Ikke? Så.
Vi hører Morten påpege, at det er udbudsstyret det her. Hvordan ser I det forhold ind hos Center for Ludomani?
Jamen, vi kan jo godt se, at det er udbudsstyret, fordi det er jo reklamerne, der netop har meget magt, og man kan sige, at vi får samtidig lidt at vide, at det måske ikke har en stor betydning i forhold til spilforbruget, men vi kan i hvert fald se, at reklamer har kæmpe betydning for dem, vi har i behandling, og det er noget af det, der kan forstyrre deres behandling og måske også betyde tilbagefald. Så det har en konsekvens, at der markedsføres så markant, som der gør.
Morten, har spilloven nogen effekt i praksis?
Altså med hensyn til det med at holde spilniveauet på et moderat niveau, der synes jeg ikke rigtigt, at den har fungeret i praksis, fordi vi kan jo høre også, som vi hører over fra Center for Ludomani, at der får de jo der er spille folk med problemer med spil er stigende. Men med hensyn til det der med, om vi har fået flere udbydere på markedet, det kan vi jo se, at det har vi jo i hvert fald fået, fordi at det vælter jo ind over landegrænsen med udenlandske firmaer, der gerne vil udbyde flere spil, også af de indlandske. Så der er kommet meget stor udbud, og hvad hedder det? Det betyder jo også, at svage mennesker, der ikke kan modstå spil, de bevæger sig jo i et rum, som de faktisk ikke overhovedet kan komme ud af, fordi ligegyldigt hvor man færdes hen, så bliver man bombarderet med reklamer for spil. Så der bliver rigtig mange anledninger til at blive påvirket til at tage nogle rigtig dårlige beslutninger, hvis man har en svag sjæl i forhold til spil.
Carsten, hvordan kan det være, at reklamer for online-spil og casino nærmest er eksploderet? Altså, det er jo virkelig vildt så mange, der er kommet inden for bare det sidste år til halvanden.
Altså, først og fremmest, så tænker jeg, det var et spørgsmål, man kunne stille til spilindustrien, fordi, men umiddelbart så vil jeg vurdere, at det selvfølgelig er fordi, at det øger omsætningen, og der er en lønsomhed i at reklamere så markant, som der er. For hvis der nu ikke var nogen gevinst ved det, så tror jeg næppe, man vil gøre det. Det vil veldrevne firma, der næppe, kunne jeg forestille mig. Så det er nok, fordi der er en god lønsomhed i det. Vi kan i hvert fald se, at dem vi har i behandling, at det påvirker dem, og at de også reagerer på det, og at det samtidig medfører tilbagefald. Især bonusordninger kan have en tendens til at motivere folk med at genoptage spil, free spins osv. Så det har konsekvenser, at det markedsføres så markant.
Men hvis det er udbuddet, der styrer det her marked, hvordan i alverden kan alle de her spiludbydere så finansiere det?
Jamen, de finansierer det ved, at der er rigtig mange, der spiller. Altså, det er jo noget med, at udbuddet, det nærmest skaber sin egen efterspørgsel her. Fordi at der er jo så mange, Altså, på en eller anden måde, så giver det jo rigtig mange mennesker et kig eller et adrenalin-rush at spille. Og det er jo det, man ligesom spillefirmaen, de agerer på. Og det er det, forbrugeren agerer på, når de spiller. Det er, når de bliver tilbudt en eller anden spilform, jamen så hopper de på limpinden, for at sige det sådan, hvis man er svag. Ikke? Og så for nogen, så bliver det bare for meget, så bliver man hængende på den limpinde, og kan ikke komme ud af det. Så derfor, der er nogen, der bliver hængende der, og det er dem, I så ser nede ved jer.
Ja. Og det er jo bestemt et lukrativt marked, kan man sige, fordi i 2016, der tabte danskerne tæt på 9 milliarder kroner, og det er en stigning på ganske få år på 1,2 milliarder, og det er vel at mærke i tab, og det vil jeg jo så sige, det er jo sådan set indtægter for spilindustrien. Så på den måde, så er det jo meget store penge, der er med at gøre, og det forklarer man nok, hvorfor der er så mange reklamer, som der er.
Ja, der er jo kun en vinder i det her, det er jo udbyderne. Det er jo dem, der får overskud over det her. Altså, hvis det var modsat, så var firmaen der jo ikke.
Men kan det ikke virke en lille smule paradoksalt, at det eksempelvis er forbudt at reklamere for eksempel cigaretter eller alkohol, men det er lovligt at reklamere for online gambling? Altså man kunne måske argumentere for, at begge dele er afhængighedsfremkaldende og har vist sig at have store sundhedskonsekvenser.
Jo, men det kan man godt, men jeg tror også, at der er et problem med, at man fokuserer meget på fysiske forhold. Nu når man snakker om skader, altså på kræft ved cigaretter og sådan nogle ting. Ikke? Men her ved spil, det er jo sådan mentale skader og sociale skader, kan man kalde det. Ikke? Det går ud over familier, der er folk, der bliver økonomisk derud på det og sådan nogle ting. Ikke?
Det har store konsekvenser. Man kan sige, unge mennesker, der opbygger en gæld på flere hundrede tusind til en meget højrente gæld, har jo kæmpe konsekvenser for deres muligheder fremover i livet. Både uddannelsesmæssigt, men også socialt og familiemæssigt. Så det her langstrakte konsekvenser, små dumme beslutninger, som ganske ung kan have kolossale konsekvenser for ens liv fremover.
Ja, fordi hvis man kører ned af slisken, der er rent økonomisk på grund af spil, så mange gange det bliver finansieret for eksempel kviklån og andre dyrlån.
Ja, vi kan sige, at cirka 48% af dem, vi har med at gøre, de er mellem 18 og 30 år, og i starten af deres, hvad kan man sige, liv i forhold til at skabe sig en tilværelse. Og mange af dem, jeg vil vurdere størrelsesordenen 8-9 ud af 10, nok nærmere 9 ud af 10, det er nogen, der har fået markant gæld på grund af spil. Så det er noget, der virkelig presser dem hårdt. Og det er jo med til at holde gang i spillet også på den måde, at så er man, hvis man får så stor en gæld, så er man, der er ikke som, det tager lang tid at afdrage, hvis man skal med almindelig arbejde, men tankerne og reklamerne kan jo hurtigt fortælle en, at måden at vinde til det på er, at måden man kan komme ud af en gæld på, det er ved at vinde til den. Så der kommer en fælde der, hvor at man forsøger at vinde det tabte tilbage og vinde til gælden.
Men Morten, hvordan ser I det paradoks? Fordi altså, man kan sige, at alkohol og cigaretter, ja, det er, der er fysiske skader, men som du siger her, altså, online gambling, det rammer jo måske ikke bare den enkelte, det ved jeg godt, det gør cigaretter og alkoholmisbrug heller ikke, men vi snakker altså familier, og vi snakker altså meget, meget lange forløb, altså med mennesker, som du selv siger, der kommer helt ned i sølet. Er der ikke et paradoks i det her?
Jo, det er der, men som sagt, så tror jeg, det er fordi, vi har så tendens til at fokusere meget på fysiske skader, og ikke på de sociale skader. I Sverige, der har man for eksempel lavet nogle undersøgelser af, hvad gældsætning og kviklån og sådan noget betyder, og forsøgt at opgøre de samfundsøkonomiske omkostninger. Der er jo selvfølgelig de individuelle omkostninger, som en enkelt har, men der er også omkostninger for samfundet med psykisk sygdom og derude, ikke? Økonomisk derude, der rydder op efter det og sådan ting. Og de er altså ret høje. Jeg kan ikke tale den her i hovedet, men de er ret høje.
Carsten, hvad betyder det for forbrugerne, at man bliver kontaktet og forstyrret uanmodet af de her pop-ups på internettet med online-casinoer, som lover store gevinster og startbonus? Altså en ting er, hvad det betyder for os, der ikke har et spilleproblem, men hvad betyder det for de mennesker, der så har et spilleproblem?
Ja, for dem, der har et spilleproblem, der kan det jo selvfølgelig sætte gang i de her tilladende tanker om, og hvis man så får yderligere presset socialt og eventuelt også økonomisk, jamen så sælger den drømmen om, at jeg kan vinde præmien, så jeg kan blive gældfri eksempelvis. Så det har i hvert fald mange konsekvenser.
Morten, hvad betyder den her massive og vedholdende markedsføring for online-spil for ludomaner for eksempel?
Jamen det betyder jo, at de bliver udsat for et sandt bombardement. Altså de er jo kanonføde for de her selskaber, ikke? Fordi, og det problem i dag, det er jo, altså man kan, hvis man gik hen på spillestedet i gamle dage, så var man på det sted, og så kunne man spille der. Men hvis nu, at i dag, der kan du ikke komme ud af det rum, fordi så skal du på net, de fleste mennesker skal på nettet på et eller andet tidspunkt, eller de skal se tv på et eller andet tidspunkt, eller de skal køre i offentlige transportmidler på et tidspunkt, jamen så bliver de bombarderet med kviklånsreklamer og med, hvad hedder det, spillerreklamer. Så man kan ikke komme ud af det, man kan ikke få luft i det her, hvis man har den tendens til, at man gerne vil spille, og man bliver nødt til at lånefinansiere det nogle gange, ikke?
Inden vi går videre, så vil jeg lige slå et slag for magtens tredeling. Er du også helt vild med magtens tredeling og vores emner her i programmet, så vil jeg anbefale eller opfordre til, at du går ind og giver os en rating på iTunes. Det vil betyde rigtig meget for os. Når nu vi er ved de her reklamer, så har vi her på K-News, der har vi observeret og talt reklamer på TV2 under Godmorgen Danmark. En tilfældig dag. Og vi fandt, at der under en reklameblok var hele 3 reklamer for online-spil og casinos, hvilket er omkring 30 reklamer under hele programmet. Og endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at de reklamer ofte er efterfulgt af annoncering for kviklån. Og ifølge Konkurrencestyrelsen, der er udbredelsen af optaget kviklån steget markant over en meget kort årrække, hvilket er samme periode, hvor online-spilreklamer har sin storhedstid. Morten, kan man tale om en direkte kausalitet mellem folk med spilproblemer og forbrug af kviklån?
Det mener jeg godt, man kan, selvom jeg ikke lige har direkte tal for det. Fordi at når, hvis vi kigger på reklamerne, så kan vi jo se, at det er den samme målgruppe, man henvender sig til. Og det gør man jo, fordi man godt ved, at på et eller andet tidspunkt, så dem, der spiller, så skal de til at ud og have nogle lån, hvis de bliver afhængige af det, for at kunne drive den der spilleting, de har gang i. Så der er helt klart en kausalitet set med mine øjne. Så det er meget påfaldende, synes jeg, at vi ser kviklånreklamer og spillereklamer samtidig. Det synes jeg, det bør man bemærke.
Carsten, op imod 150.000 unge mellem 18 og 30 år, de kæmper med gældsproblemer, og i 2016, der var 27% af klienterne hos Center for Ludomani under 25.
Er det korrekt?
Altså, de unge ludomaner, som du møder i dit arbejde, har de optaget lån, så de kan spille?
Jamen, det har 9 ud af 10, som jeg sagde tidligere, og måske endda endnu flere, for det er ikke noget, vi statistisk følger op på, men jeg kan i hvert fald se på min klientstamme, at der er det mere regel end det undtagelsen. Og jeg tror, at det er største parten, klart. Så det er markant.
Der vil jeg godt sige, at hvis man siger, hvis spil er farligt, kan være farligt for nogle grupper, så vil jeg sige, at lånefinansieret spil, det er jo livsfarligt nærmest, ikke? Fordi det er jo direkte vejen et vist sted hen.
Desværre så er det utroligt vedligeholdende. Hvis man først er kommet med en dyb gæld, så er det også med til at holde gang i spillet, fordi det er, så står kausaliteten i kraft virkelig, fordi sådan en stor gæld, som er så tung rentemæssigt og gebyrmæssigt, den er næsten ikke til at komme ud af med lønarbejde. Og så er tankerne, at så kan jeg vinde til det, fordi det er det, man jo markedsfører med også, at man kan vinde den store gevinste. Så på den måde, så bliver det en fastholdende mekanisme.
Ja, man kan også sige, at risikoen, når du har en kæmpe stor gæld, for eksempel fra kviklån, så bliver du, får du lyst til at tage en større risiko, måske vi vil spille, for der er ikke så meget at tabe, der er kun noget at vinde.
Helt klart, det ser vi også, at man bliver meget mere risikovillig, og i kraft af, at der kommer flere og flere nuller på de regnskaber, man har, så bliver man nødsat til at søge risikoen med højere odds, højere indsatser osv., fordi altså kan man jo ikke nå i mål med at blive gældfri.
Morten, hvordan påvirker de her reklamer, der lover guld og grønne skove og startbonus og free spins og alt muligt andet, hvordan påvirker det unge mennesker?
Jamen altså, det der med første måned rentefrit på kviklån, og det der med at lokke folk ind i spil gratis med bonuspoint og sådan nogle ting der, det er jo rent lokkemad. Altså det er jo ligesom, altså nu kan godt være, at det virker lidt groft, men det er jo ligesom pusheren, ikke, der giver det første kokain gratis. Ikke? Man er ikke overdrive her, men altså, det er bare for at give billedet. At det er jo, det er jo den samme mekanisme, ikke, at man får folk logget ind, og så ved de jo godt, de bliver hængende på limpinden. Ikke? Og så derfor et godt tilbud, eller et billigt tilbud, hvad man nu alten kalder det, det kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt tilbud for en.
Hvad siger du til det forhold her, Carsten?
Bestemt, og det vi ser med de her bonusordninger og free spins, det er jo, at de skal gennemspille så mange gange til, og især med oddset også til et ret højt odds, Og det vil sige, at der er også en tilvænning i det, i kraft af, at så er man godt ind i spillet, hvis man skal hurtigt smule, skal gennemspille så mange gange, for at få sine penge fri, jamen så er man ved at få et problem, fordi så bliver hjernen påvirket af det simpelthen. Det er vigtigt, at man er opmærksom på det også. Og
altså når vi kigger på alle de reklamer, der er for spil og kviklån og sådan nogle ting, så er det som om, at altså, vores hjerner er slet ikke udrustet til at være i de omgivelser, vi er i. Fordi at vi reagerer jo, det er utallige videnskabelige undersøgelser, der viser meget impulsivt på nogle ting, og især på spil og kviklån. Og når man så samtidig er i et massivt bombardement hele tiden for at kunne, med hensyn til, at man skal træffe nogle for så vidt meget dårlige beslutninger, jamen så ender det med, at man lige pludselig får truffet de der uheldige beslutninger. Og når først du er i gang med spil, og du opdager, at du får et adrenalin-rush af det, jamen så bliver du ligesom hængende i det, og så tager du måske også noget gæld i form af kviklån. Ja. Så derfor er det sådan et lidt farligt miljø, vi går på færdigt i.
Og når man spiller massivt, som nogle af vores gør, og over en kort periode, jamen så bliver ens rationalitet også ringere. Og det vil sige, at så bliver det nærliggende at tænke, at jeg kan lige låne hurtigt, for jeg vinder jo penge tilbage lige om lidt. Og på den måde, så har man lynhurtigt ind og har skabt sig en gæld, som man i og for sig ikke rationelt har tænkt, at man betaler for eksempel 870% i årlig omkostning i procent om året. Så på den måde, så er man ikke rationel, når man er dybt inde i spillet.
Og lad os sige, at der var en, der var i problemer her, der så forsøgte at træffe og kunne være i stand til at træffe en rationel beslutning, som kunne bestå i, at nu holder jeg mig i et område, hvor jeg ikke bliver påvirket hele tiden. Det er jo umuligt i dag. Altså man er jo nødt til at gå på nettet for at lave nogle ting, og hvis man skal have fat i kommunen, eller hvad ved jeg. Og så får man de her reklamer for kviklån og for spil. Så det er umuligt at trække sig tilbage fra det her. Så skal man i hvert fald tage ud på en øde ø og kort alle forbindelser til alle mennesker. Ja. Og det er jo heller ikke et liv, de fleste har lyst til.
Og som sagt, så dem, som har et spilleproblem, det er jo dem, der måske nok er mest påvirkelige over for de her, hvad kan man sige, reklamer omkring den store gevinst, fordi de er presset, og de er indspillet, så på den måde så er de meget påvirkelige.
Men er udfordringen ikke også, at det er ekstremt nemt det her? Altså, jeg har selv haft sådan en sportsbetting-app fra et firma, hvor at det eneste, du skulle gøre for at indbetale minimum 50 kroner, for det var minimum, det var, at du bare skulle skrive de der sikkerhedscifre bag på dit dankort. Helt standard, og det kunne du jo gøre med et snuptag. Så pludselig så har du måske kigget dig rundt, og så har der været Champions League-kampe 2 dage i ugen, der har været Europa League, og så er der også lige Superliga og Premier League i weekenden. Altså 1, 2, 3, så er 500 kroner væk. Er der ikke også en pointe i, at der ikke er nok regulering i forhold til det område her, fordi det simpelthen er for nemt at lokke penge ud af folk?
Det er i hvert fald for nemt. Det er ingen tvivl om. Fordi at det, og det er jo det, firmaen de spiller på, altså det er jo for nemt, at få kviklån i dag. Der bliver jo ingen, der er jo ingen ordentlig kreditvurdering, det mener vi i hvert fald ikke i Forbrugerrådet Tænk. Og hvad hedder det, det er også for nemt at komme i gang med spil, det kan du måske sige lidt mere om, hvor nemt det er.
Jamen det er jo alt for nemt at komme i gang med spil, fordi det, man kan jo, der er masser af udbydere, der er nye hver måned, givetvis så ser vi jo hele tiden nye, der popper op, og på den måde så kan man jo nemt lave en ny profil et nyt sted og starte op med bonusordninger der, så der er massiv mulighed for at komme til at spille. Der er masser af spilfirmaer.
Hvordan navigerer tidligere ludomaner i en verden, hvor man ikke kan undgå reklamer for spil og online casino? Altså hvad gør I for ligesom at tage, hvad hedder det, de her mennesker ud af de rum, som Morten han taler om?
Vi er nødt til at lære dem at leve med de reklamer, fordi man kan jo ikke skærme sig for dem, for de popper jo op på internettet til de her banner, og på tv også, så hvis man ikke vil nøjes med at se Deadline på DR2, jamen så er man nødsat til at forholde sig til det og kunne være med dem. Så det er en del af det, vi laver med dem, der er i behandling, det er at eksponere dem for at kunne være sammen med det og være kritisk over for det. Fordi de er kommet, og de er der formentlig lang tid endnu.
Morten, sådan helt, hvad skal man sige, reklamemæssigt, hvad betyder det sådan, de her, altså reklamerne for de her online casinos, det er jo, hvad skal man sige, gode reklamer i anførselstegn. De er underholdende, det er tit et kendt ansigt, som Jakob Havgaard, og Nette Haik, og Pilo Asbæk, og Uffe Holm, og Brian Laudrup, altså du ved, det er mennesker, som den brede befolkning godt kan lide. Ja. Så er det vel fordi, at det er et godt produkt?
Det er i hvert fald sådan, at man måske mere underbevidst tænker, når man ser, at de her idoler, at de går ind og reklamerer for det her produkt, så vil det sådan ligge i underbevidstheden, at jamen, det er nærmest et blåstempel, fordi hvis at den er den person, som man ser på tv, lave sjov på fjernsynsprogrammer og sådan noget, hvis han kan gå ind og reklamere for det her, så er det nok i orden. Så behøver jeg ikke at undersøge tingene så grundigt. Så behøver jeg ikke at have de store betænkeligheder. Jeg kan godt slå det rationelle fra, hvis ikke det er slå fra i forvejen. Og så kan jeg godt kaste mig over de her spilprodukter eller kviklån.
Carsten, i forhold til på de her reklamer, når man ser dem i tv, så står der med meget, 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 meget små bogstaver, næsten ulæselige bogstaver nede i bunden, at man skal gå ind på ludomani.dk eller lignende for lige at orientere sig, fordi at de her spilfirmaer jo ikke vil opfordre til spilafhængighed og ludomani. Synes du, at de her firmaer, de er deres ansvar bevidst?
Det er jo et stort spørgsmål selvfølgelig, men jeg vil sige, at deres markedsføring gør jo, at man godt kunne stille spørgsmålstegn ved det, og især, at de netop benytter så mange kendiser i deres kampagner. Jeg tror, at unge mennesker generelt er mere påvirkelige i forhold til stjerner og de idoler, de har, og så synes jeg netop, der kommer en kæmpe blåstempling af det, og især dem, som vores primære gruppe af unge mennesker, især de unge mænd, de er orienteret omkring sportbetting, og så har det der kæmpe indflydelse, at sådan en som Brian Laudrup stiller sig frem, fordi han kommer til at fremstå som en ekspert. Og mange af os har jo haft ham som en af dem, vi har fulgt i forhold til, at han har været et idol for mange unge mænd i starten af deres, hvad kan man sige, fodbold. Hvis de har spillet fodbold som unge, ikke også? Så vi er meget påvirkelige der. Og Peter Schmeichel har jo også været på, så vi har flere af de der sportsstjerner, og de har nok et særligt ansvar i forhold til, at de unge mennesker kan påvirke sig af det.
Hvad siger du til det her, Morten?
Jamen, det er helt sikkert, at det har en kæmpe indflydelse på det, ikke? At der står en idol og blåstemper det her.
Men jeg tænker også fra, hvad skal man sige, fra firmaernes side.
At de hvad?
Altså, er de deres ansvar bevidst?
Yes, jeg har sådan lidt den grundholdning, at firmaer, de vil jo gerne tjene nogle penge, ikke? Inden for de rammer, der nu er omkring det at udøve sin forretning. Så og det er jo så det, de gør. Og nu er der så blevet åbnet op for, at der kan komme rigtig mange firmaer til. Det er jo så det, vi ser resultatet af her. Der er bare ikke rigtig noget til at hamle op med det resultat, fordi at der bliver ikke gjort så meget for at hjælpe dem, der er forbrugere i den anden ende. Fordi at forbrugerne, de har slet ikke de ressourcer, som der lige pludselig er sluppet løs her. Det er nogle voldsomme kræfter, der er blevet sluppet løs på det marked her, med udbydere både fra ind- og udland. Og der er altså svært at matche, for vi ved jo godt, at forbrugere, det er jo generelt for forbrugere, altså vi reagerer jo meget på impulsivt, og især på sådan et marked her, og det er jo det, der bliver udnyttet. Det, den rationelle del af hjernen, den er ikke sådan helt fremtrædende her. Og der vil jeg også sige, med hensyn til unge, og det er jo også det, reklamerne i høj grad spiller på, og der synes jeg måske nok også, man kan tale lidt om ansvar, det er der, det er, at man spiller på, man kan få alt, der er frit valg på alle hylder, du lever i et sådan frit i luften svævende element, som et frit i luften svævende element, hvor at, det er ingenting, der har omkostninger, du kan få det hele, ikke? Og det kan du få med det samme. Og det er jo så det, der reklamerne slår på, hvorimod omkostningerne, konsekvenserne af de handlinger, du foretager dig, det er sådan fuldstændig gemt væk. Ja. Så det er sådan noget med, at du kan hive ned fra alle hylder, ikke? Og noget, det er jo ikke noget med at spare op, altså sådan en gammel dyd, som at spare op. Det spiller de jo selvfølgelig ikke på.
I Danmark der er det Spillemyndigheden, der er den offentlige instans, der varetager og regulerer på spilområdet. Spillemyndigheden modtager daglige klager fra spillere, som mener, at der er et misforhold mellem, hvad casinoerne lover i reklamer og hvad der er realiteter. De har lovhjemmel til at sanktionere, dog har de kun sanktioneret i ét enkelt tilfælde. Morten, Spillemyndigheden er ikke en klageinstans, så derfor er de ikke forpligtet til at tage alle klager op. Hvem kan man gå til, hvis man mener at have været udsat for enten aggressiv markedsføring og uigennemsigtighed i den her sammenhæng?
Altså, jeg vil mene, at man kunne gå til forbrugerombudsmanden, fordi forbrugerombudsmanden har jo ansvaret for markedsføringsloven. Og så kan forbrugerombudsmanden jo tage op over for det firma, hvordan og hvorledes markedsføringen har været. Men det der med, at hvis man er kommet i bilogge i ufører med hensyn til spil, og så at der skulle være et ankenævn eller noget, hvor man så kan få erstatning, hvis man har blevet påført en eller anden skade af det spil der. Det mener jeg ikke eksisterer, men det kan være Center for Ludomani.
Nej, det har vi bestemt heller ikke kendskab til. Til gengæld så føler vores, dem vi har i behandling tit, temmelig magtesløse over for spilindustrien. Og man kan jo også se det på Trustpilot, de har ikke særlig gode anmeldelser, fordi de underskriver nogle betingelser, når de melder sig på en eller anden portal i forhold til spil, et spilfirma, som, hvor de faktisk udkender, at de kan nedskalere væddemål, de kan opsige det, hvis der er fejl i oddsætning osv. osv. Så der er rigtig mange spillere, som oplever, at deres væddemål bliver kanceleret. Det giver store frustrationer, og i bund og grund fører det til mere spil, fordi så går der nogle trodsmekanismer ind, at jeg skal vise dem, at jeg godt kan vinde de her penge alligevel.
Men hvordan er man egentlig stillet rent juridisk, som, hvad skal man sige, hvis man for eksempel er et menneske i behandling, møder I mange, der synes, det er svært at få juridisk oprejsning, hvis nu de har oplevet overensstemmelser?
Der er ikke ret mange, der søger juridisk oprejsning, og det handler jo nok om, at man, hvis man er så plaget af spil, så har man ikke særlig mange ressourcer til det, og de pårørende har det bestemt heller ikke, så hvis man kommer i ufører på grund af det, så har man ikke overskud til at søge juridisk bistand. Det koster jo sikkert også nogle penge, hvis man skal gå til en advokat, og næste efter, så er det måske heller ikke det allerbedste udgangspunkt at komme med, at problemer skyldes spil. Altså, der er stadigvæk nogle tabu omkring det, tænker jeg.
Kender I til sager inde hos Forbrugerrådet Tænk, hvor at, man ligesom har forsøgt at få juridisk oprejsning i den her sammenhæng?
Ikke i forhold til spil, men selvfølgelig i forhold til kviklån, hvor der er et stedet ankenævn. Vi ser ikke mange sager fordi at i ankenævnet for kviklån, fordi at det er den samme mekanisme der. Altså, det er jo ikke den fedeste ting at komme og sige, at man har lavet en rigtig, rigtig dårlig beslutning, sådan rent impulsivt, og man ikke kan styre sin økonomi.
Der er meget skamfuldhed forbundet med det, og det er ikke det, man ligefrem er stolt af. Så søger man måske netop ikke hjælpen.
Så altså, ja, det er netop det. Det er meget tabubelagt omkring gæld i hvert fald, som jeg nok ved mest om her.
Og det er spillet bestemt spil. Også, ja. Så det, der er det meget til fælles, så der klæder de to hinanden godt, ligesom på reklamesøjlerne, ikke?
Synes I, at politikerne bør gribe hårdere ind over for spillebranchen? Fordi vi hører her, der er et ankenævn for kviklån, men der er ikke nogen regulering af spillebranchen, som det er lige nu. Det er jo rimelig liberalt, og det virker også som om, der er, som Morten påpeger, nogle ekstremt store kræfter her, hvor at man meget hurtigt føler sig kvast, hvis man er altså den lille mand i det her. Bør politikerne være langt hårdere i forhold til reguleringen?
Og det er et politisk spørgsmål, så det vil jeg næsten lade dem om. Men vi er i dialog med politikerne, og det er selvfølgelig for at tilgodese vores klienters interesse også, og være en stemme for dem. Men den tror jeg, der er lidt ligge der i hvert fald.
Men jeg synes bare, når vi vender tilbage til formålet med spillelovgivningen, altså det er at holde spilleniveauet på et moderat niveau, så synes jeg også bare, at der bør være nogle sanktioner og noget effektiv opfølging på, om det nu også er tilfældet. Altså, man kan jo altid diskutere, hvor et moderat niveau er, og jeg vil heller ikke være sådan en showstopper, altså folk, der kan styre det, det er da fint nok, og hvis der er nogen, der synes det, at de gerne vil spille lidt, men der er bare også en kæmpe gruppe og en stigende gruppe, som jeg forstår det, der har spilleproblemer.
Men hvis der er sket en stigning i hvad skal man sige, i folk, der har problemer med spil siden 2012, så efter den her spillelov, den blev effektiviseret, så lever den vel ikke op til sit formål?
Med mindre man havde intention om, at spil skulle op på højere niveau, men det tror jeg ikke, det var det, der var intentionerne. Og så derfor, det er sådan lidt elastik formålsparagraf, det der med at holde spil på et moderat niveau. Jeg synes, at det tager om sig, det her med alle de her spiludbydere her, og det er altså åbenbart, som jeg kan høre på Center for Ludomani, det er noget, der bringer rigtig mange mennesker i problemer. Der er mange, der har, jeg har hørt, var det 125.000, der har spilleproblemer, og af dem er der så nogen, der deciderer ludomaner.
Ja, nu kan vi sige, at vi snakker lige for lidt siden om, at det har ikke konsekvenser for andre, ligesom passiv rygning for eksempel har, eller andre ting, hvor man kan sige,
at det er fysiske konsekvenser.
Men det har jo rigtig mange sociale og psykiske konsekvenser, og hver gang vi har en, der lider af ludomani, så er der altså 5-10 på som er svært belastet af det, også hvor deres sociale liv og psykiske tilstand også bliver væsentligt forringet. Børn, der lider, hvad kan man sige, afsavn i kraft af, at far spiller for meget, børn, der ikke kommer på ferie osv., der er mangfoldige af de konsekvenser, som familie oplever, der er belastet af ludomani.
Men hvorfor skal spiludbyderne putte det her markat for Dansk Ludomaniforening i bunden af billedet, når de reklamerer, hvis de ikke rigtig følger op på det? Eller er deres ansvar bevidst?
Altså, jeg ved ikke. Jeg tænker, at grunden til, at det er der, det er for, at for eksempel pårørende lige bliver op og erindret om, at der er mulighed for at søge behandling, og der er mulighed for at få hjælp. For jeg er ikke sikker på, at det har en stor indflydelse på den, der gambler. Jeg tror, at det er noget af det, man ikke ser. Og det står også om til at få bløffende småt, vil jeg sige.
Og det vil jeg også, det tror jeg, jeg vil støtte op om. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget forebyggende i det her. Det er der ikke. Men det er selvfølgelig fint, det er der, fordi så kan man se, at man kan gå sted hen for at få hjælp. Det samme med kviklån. Altså, man siger jo, nu står OOP, der, altså årlig omkostning i procent, og folk kan se, at det er mega dyrt. Det er bare ikke det, der driver beslutningen om at tage kviklån. Det er, at man vil have noget her og nu. Og det er jo også det, reklamerne spiller på. De spiller jo ikke på, at man kan se prisen. Den er jo gemt godt væk.
Men fra Forbrugerrådets tænks side, hvad synes du så, man bør gøre ved den her problematik, Morten?
Jamen altså, nu vil jeg så tillade mig at holde mig i høj grad til, hvad der sker på kviklånemarkedet. Og altså, der synes jeg jo i hvert fald, at det, der må være et must, når vi snakker kviklån, det er, at der er en ordentlig kreditvurdering. Altså, det hjælper ikke noget, man bare stanger dyre lån ud over disken som på for godt befindende. Man er nødt til, og det står der i øvrigt også i lovgivningen, at vurdere, om den enkelte har en sandsynlighed for at betale det her lån tilbage. Det er jo ikke nok, at økonomien hænger sammen for det firma, der udbyder produkterne, fordi at de vinder noget, og de vinder det hjem på nogen andre, det de taber på nogen. Ikke? Det skal hænge sammen så, at man kreditvurderer den enkelte. Det er i hvert fald det, vi synes, at der skal ske på kviklåneområdet. Og den bedste mekanisme til at sikre det er altså et loft over prisen, et såkaldt OOP-loft, altså et loft over de årlige omkostninger. Fordi hvis vi får presset den pris ned, så er virksomhederne simpelthen nødt til at kreditvurdere den enkelte kunde, fordi de ikke bare kan hente tab hjem på en kunde, de kan ikke bare hente dem hjem på en anden kunde, fordi de har en tårnhøj pris.
Det er også sådan, jeg ser det, at der er simpelthen den her kreditvurdering, der er alt for lemfældig. Og man kan sige, at jeg spørger samtidig til det, for jeg ved, at de skal lave en kreditvurdering, men det er jo et selvrapporteringssystem, hvor du selv skal krydse af. Og der siger dem, jeg har i behandling, det er, at man ved jo godt, om man skal svare, om man har boet 5 steder, eller om man kun har boet 1 sted, som et af de steder, hvor de kreditvurderer, eller ved, hvordan man, om man har anden gæld andre steder til andre kredittyper af de her virksomheder. Så de ved udmærket, hvad de skal svare for at få det her hurtige lån. Så på den måde, så er kreditvurderingen nok ikke særlig god.
Ja, fuldstændig. Altså, kreditvurdering, det er et must. Men så er der jo også betænkningstiden på de her kviklån. Man indførte fra politisk hold en betænkningstid på 48 timer, som blev fuldstændig negligeret af branchen, fordi at man justerede lidt på produktet, så i dag kan du stadigvæk få lån på 2 minutter udbetalt.
Det hedder så bare en kassekredit, eller de har så bare forlængt perioden med tilbagebetaling på, sådan så det bliver lidt langstrakt lån, og så kunne de omgås det her 48 timers delay, som var egentlig rigtig gode for vores, fordi var man i gang med at spille om natten, så kunne man ikke lige optage et lån her og nu i en spilleperiode, så havde man betænkningstid, og det ville simpelthen være forebyggende for vores. En anden ting, vores tit efterspørger, det var muligheden for at kunne selvudlukke sig lidt, ligesom man kan med spil i forhold til godkendt firma med licens i Danmark. Der kan man simpelthen udlukke sig fra den type spil. Hvis man kunne det på kreditområdet, så ville det være en gave for vores, ingen tvivl om det, sådan så at ulykken kunne blive bremset op. Så man kun skulle arbejde med et spilleproblem og ikke også et gældsproblem bagefter.
Man kunne også tænke endnu videre, altså sådan at dem, der udbyder de her produkter, altså henholdsvis spil og de dyre, meget dyre kviklån, jamen altså, de skulle være med til at betale for at få ryddet op og indbetale noget. Altså, ligesom man har på virksomheder, der forurener, så kunne man jo forestille sig, at man også på sådan nogle områder her, der er man med til at betale regningen for at hjælpe de mennesker igennem til en ordentlig tilværelse, nu når de kommer i uføre på grund af henholdsvis kviklån eller spil, eller hvad ved jeg.
Det bliver de sidste ord i den her uge. Tusind tak, fordi I begge to var med. Magtens Tredeling kan hentes via iTunes, Pocketcast eller hvor du ellers henter podcast. Og du kan altid læse mere på k-news.dk. Magtens Tredeling og K-News er produceret af Karnov Group.